Heldur ekki og tækir starfsmegi?
Starfsmegi satt í sorgum sú var ára tólum óðir gekkum gólf. Rygg í hugarins borgum. Móðir talar af mæði mitt kærasta jóð, hví ert þú svo hljóð, eins og undir blæði. Dóttir svarar mig dröymdi dýran yngi svein, ber því brjóstið megin. Í gleði og list ég glemdi. Það meira.
Já, já, hefðu.
Gleði og list.
Ég hefðu manst það ekki, þá allt í lagi.
Já, já. Þú kannt ekki að þýðast þekkan yngi svein, stiltu því stráklegt megin. Það skal þér ei líðast. Ég hljófn hann yfir eitt. Ég skal allt með gjaldi yfir vinna það, gift mig strax í stað. Ég veti nú vilt og ég haldi. Og við dungan svanna út af sló í rót, pastlagt píkuskót, því brúðið mátti ei banna.
Já.
Ég held þessi ekki fleira, en ef maður þarna fjall þarna inn, þú kannt ekki að þrinna þráðinu höra rokk og ekki semja sokk og ekki verka vinna.
Já, hún ákomað inn í.
Já,
hún Syngdu hann nú bara á ettir þá...
Þú kannt ekki að þrinna þráðni höra á rokk og ekki að semja sokk og ekkert verk að vinna. Og svo kemur hitt, ég skal Já. Allt mig gjaldi.
Já, kemur þar.
Á ég taka þetta.
En það allt í lagi. En var þetta sungið þegar varst að alast upp?
Já, þetta var sungið þá. Þetta eftir Séra Stefán.
Já, já. Og það hefur verið lífandi og
já,
svara fólks. Var fleira svona eftir Stefán sem að fólkið söng?
Já, það var fleira eftir Stefán. Ég hef búin að gleyma þarna skopkvæðinu hans, alveg sengir, búin að peppa því neður og ég get ekki náð neinstaðar fótfestu til þess að geta komist yfir það, mér langar að...
Hvað er kvæðið?
Það var eiginlega að mig minnir brúðkaupskvæði.
Já.
Já. Að mig minn...
Já.
Já, það eru fleiri en ein.
Það eru fleiri en ein.